Hvert sekund tæller på akutmodtagelsen i Pittsburgh. Hver eneste information er vigtig, når der er liv på spil. Der er ingen tid at spilde, når en skrigende kvinde bliver kørt ind på en båre, og sikkerhedsvagterne forsøger at fixere hende.
Drug-seeking woman kicked off a city bus for disrupting and disturbing passengers.
Ligesom den ene af de unge læger, tror sikkerhedspersonalet nemlig, at hun er stofmisbruger. Men så råber hun.
Okay, stop. Everybody stop. Stop!
Hun har nemlig en sjælden sygdom, der kræver morfin for at blive smertestillet. Og heldigvis er der en anden læge til stede, som ved præcis, hvordan det skal behandles.
10 milligrams of IV morphine.
You really want 10?
Yes, repeated in 5 minutes if needed. And she needs a dilaudid drip. This is a vaso-occlusive crisis.
I'm so sorry this happened. It's gonna be okay now. We're safe here.
Hun får situationen under kontrol og forklarer så sin kollega, hvorfor det er vigtigt at lytte ordentligt til sine patienter.
Little empathy goes a long way with those suffering and real pain.
Lidt empati hjælper dig et langt stykke hen ad vejen, siger hun.
Yeah. Don't worry, you'll get good at spotting the fakers, and half the time all those people need is someone to really listen to them and hear their story.
Det her er en scene fra den amerikanske hospitalserie The Pitt, hvor man stresser rundt sammen med læger, sygeplejersker og sikkerhedspersonale i en ekstremt stresset hverdag. Her bærer heltene ikke kapper, men kitler. Mika Tessa, digital redaktør på Weekendavisen. Hvorfor er sygeplejerskerne, lægerne og sosuerne blevet vores nye helte?
Det er fordi, det er dem, der ofrer sig for at passe på os andre og få vores samfund til at hænge sammen. Kort fortalt.
Og The Pitt er altså ikke den eneste serie lige nu, der sætter fokus på sygeplejersker, læger, sosuer og andre omsorgsarbejdere som moderne, komplekse helte i kitler. I den tyske serie Krank Berlin følger man Dr. Susanne Parker, der arbejder på en super presset akutmodtagelse.
Is this your new chef?
Ja, Ben, das ist deine neue Chefin.
Wenn ich einmal ganz kurz Ihre Aufmerksamkeit haben dürfte, bitte.
I den britiske serie This is going to hurt møder man en lidt mere ambivalent heltekarakter.
I wasn't great on my first week either.
Og snart kan man opleve to af Danmarks helt store stjerner, Iben Hjejle og rapperen Tessa, som sosuer i TV2-serien Løgnen.
Hallo, Frank, det er Rie fra hjemmeplejen. Hej, er du ok?
Ja,
du trykkede på nødkaldet. Kan du skrue en lille smule ned?
Hvad?
Vil du skrue en lille smule ned for fjernsynet?
Men hvorfor er sygeplejersken, lægen og sosu-medarbejderen blevet vores nye helt? Og hvad fortæller det om velfærdssamfundets udfordringer her i 2025? Det skal det handle om i dagens PopSmart, hvor jeg hver uge dissekerer tidens popkulturelle tegn i selskab med skarpe gæster. Mit navn er Chris Pedersen, og min gæst i dag, det er dig, Mika Tessa, digital redaktør på Weekendavisen, fan af den her hospitalserie The Pitt, og meget optaget af tidens skiftende heltefigurer.
Ja, jeg har det som, det er det eneste, jeg taler og tænker om i tiden.
Velkommen. Hvad er det, altså, hvad er det for en serie, den her The Pitt?
Det er fuldstændig vanvittigt, at den her serie skulle blive sådan et stort hit, fordi det er jo endnu en genopførsel af en gammel serie fra 90'erne, nemlig Skadestuen, som alle mennesker i hele verden på et eller andet tidspunkt har set efter skole. Og så viste sig, at det ikke bare var en genopførsel, det var en gentænkning, hvor man tog hovedpersonen fra Skadestuen, den unge Dr. Carter, som er spillet af Noah Wiley, og gjorde ham til en voksen, havet, kompetent mand, så man kunne spejle sig i og se ham være lærermester for nogle nye, yngre læger. Og så pludselig så var den enormt tæt på virkeligheden, og der var ikke noget sæbeopera, og der var ikke noget sådan udenomsfekundik. Den foregik bare i det her rum, hvor det mindede jo om den der 24 timer med Jack Bauer, som også foregik i realtid, og det var så stressende, og det var så spændende, og der skete noget hele tiden. Og de her læger føles enormt virkelige og enormt sårbare, men også enormt seje.
Ja, det er en serie, altså da jeg begyndte at se den, der så jeg 3 afsnit i rap, for jeg kunne simpelthen ikke slukke for den. Den foregår jo netop i 15 timer, og så hvert afsnit er 1 time ad gangen, så man følger ligesom både folk, der bliver altså indlagt, og så kommer ud hurtigt, men også nogen, der bliver siddende længere, hvor deres pårørende kommer. Men det er hele tiden med blikket fra lægen. Det her med, at den foregår i realtid, og i sådan 15 timers vagt, hvad gør det ved en sådan blik på skuespillerne og på karaktererne i den?
Jamen, for det første så, og det her det er en rent teknisk ting, for det første gør det, at man ikke kan kigge på sin telefon. Og det er enormt smart, fordi så bliver man nødt til at leve sig ind i det, der foregår på skærmen. Og det gør, at man bliver stresset, ligesom dem. At man når ikke at tænke, man når bare at være optaget af, åh nej, nu falder blodtrykket her, hvad foregår der? Så klipper den videre til en anden læge, men i baggrunden kan du se, at der foregår noget med den første læge igen. De bevæger sig hele tiden rundt om hinanden. Man får følelsen af, at man er en del af den her organisme, som et hold læger på arbejde på sådan en skadestue er. Og det er jo ikke bare læger, det er jo også sygeplejersker og deportører, og det er deres socialarbejder, og det er vagten ude foran, og det er rengøringspersonalet. Det er simpelthen en hel afdeling, man ser arbejde rundt om hinanden hele tiden.
Den her stress, hvad betyder den? Altså det med, at man hele tiden, da man hele tiden er på vagt, når man sidder og kigger?
Jeg tror, at den betyder, at man får en meget højere grad af empati for læger, end man normalt vil have. Når jeg tænker på skadestuen, så tænker jeg på Dr. Green, der fik kræft og selv døde. Et meget traumatisk øjeblik for mig i min tidlige barndom. Men det havde jo ikke noget at gøre med, at han var læge. Her, der, man ved meget, meget lidt om de her figurer. Der er måske lige en dum eksmand, der møder op, eller et eller andet, der er nogen, der ringer til sine børn, men deres privatliv er i og for sig irrelevant. Man er kun med dem på arbejde. Og på en eller anden måde, så er det nok, at man ligesom får lov til at følge dem der. Hvis jeg må sammenligne det med noget, så føles det faktisk lidt ligesom at spille sådan et first person computerspil, hvor man også er tvunget til at leve sig fuldstændig ind i den figur, man spiller, fordi man er der sammen med dem.
Ja. Ham her, hovedrolleindhæveren, altså skuespilleren Noah Wyle, han er også producer på den her tv-serie, og han spiller som sagt Dr. Michael Robbie. I et interview på CNN, der bliver han spurgt ind til seriens fokus på personalets arbejde frem for patienterne, og hvorfor det har været så vigtigt for ham. Og vi skal lige prøve at høre klippet her.
Totally, that was the thesis. Can we make the most accurate and realistic medical show that's ever been on TV? And can we make it more practitioner-centric, where ER and a lot of these other shows can be sort of patient-centric and you're focusing on the cases? This was intentionally to show the aggregate toll that a shift or a career can take on somebody, especially if they've got a couple decades in and they haven't done the kind of work to offload some of the things that they've seen and done. You know, it's a real issue. ER physicians unfortunately run the highest rates of divorce and alcohol addiction, suicide. It's a major problem.
Ja, der nævner han altså traumerne. Det her med, at tingene ikke bliver bearbejdet for de folk, som arbejder på sådan en skadestue. Hvad er det for et greb, han tager her? Hvorfor tog han det greb og gå så tæt på dem, der arbejder der?
Det gjorde han, fordi han også gerne vil fortælle en historie om, hvad det egentlig gør ved et menneske at have sådan et her arbejde. Vi har jo den her figur, der kommer ind i første afsnit, og det er så Dr. Robbie, og vi ser ham være cool, han har solbriller på, han har overskud, han taler lige en kollega ned fra taget, inden han starter sin vagt, han har humor, han sætter sig lidt igen imod sin irriterende chef, og han får ligesom styr på de der medicinstuderende lynhurtigt. Og man ser ham løse alle mulige opgaver med mange, mange års erfaring. Og lige pludselig, så ser man ham begynde at krakelere, og man ser ham blive irritabel og tage nogle dårlige beslutninger, og der er nogle ting, han ikke kan finde ud af. Og der kommer altså et øjeblik i serien, hvor han har låst sig inde i et rum og sidder og græder. Og der er en af de unge medicinstuderende, der må komme ind til ham og sige, du er altså nødt til at komme ud. Vi har brug for dig. Og det virker som et ekstremt overlagt greb, at vi får lov til at bygge det her menneske op, som vi stoler på. Han skal nok klare den. Han er ligesom vores far her, for nu at sige det, som det er. Far har den. Far har styr på den. Og nu sidder far og græder. Og hvorfor græder far?
Da vi talte sammen, der brugte du ordet kompetenceporno om tv-serien The Pit. Men som vi netop har talt om, eller som jeg har talt i starten, så er det også den tyske tv-serie Krank, som handler om et hospital, hvor de knokler røven ud af bukserne. Kompetenceporno i den her kontekst, hvad fanden er det?
Jeg skal skynde mig at sige, at kompetenceporno er ikke et ord, jeg har fundet på, men jeg har taget det til mig med stor glæde, for det beskriver meget godt, hvad det er, der foregår her. Det er enormt tilfredsstillende at se nogen være gode til det, de gør. Og måske det er noget, der er en lille smule underkendt i vores kultur, eller har været det. At det, folk er nødt til at være gode til det, de gør. At det er grundlæggende en god ting, hvis vi ser i vores store tv-serie, så har de jo meget handlet om de seneste 10-15 år, folk, der har været dårlige mennesker på forskellige måder.
Hvordan?
To af de største prestige-tv-serie-hits, lad os kalde det de seneste 5-10 år. Det er en tv-serie, der hedder Succession, og en tv-serie, der hedder The White Lotus. Og det handler om rige, uduelige mennesker.
I just don't think at this age I'm meant to live an uncomfortable life. I don't have the will.
You do, sure you do.
No. I just don't have it in me. Timothy Gabber did.
Og det er enormt fedt at se. Jeg har også selv nyt at se det. Men de er ikke særlig gode til det, de gør, og det er en del af det sjove. Men The Pit handler om nogen, der er dygtige til det, de laver. Og det er ikke, fordi det er nemt for dem at lave det, de laver. Det er enormt kompliceret, de begår også fejl, men grundlæggende er de gode og gør deres bedste. Og der er noget sådan helt tilfredsstillende, og jeg tror måske især i en verden, der er lidt i kaos, og hvor der er måske nogle ledere, nogle instanser, hvor man er i tvivl om, hvorvidt at de er dygtige til det, de gør. At man kan få opfyldt en eller anden form for fantasi, eller finde en form for tryghed i det her univers, hvor okay, de her kan godt finde ud af det. Man hæpper på dem og tænker, åh, kan du finde ud af det? Er det det rigtige, det du gør? Det er enormt kompliceret. Jeg aner ikke, hvad der foregår. Jeg ved, der er læger, der ser The Pit og sidder og gætter med på, om de kan finde ud af, hvad det er, der er galt her.
Ja.
Samtidig med, og nu kan jeg kun tale om mig selv, jeg skal ikke diagnostisere en hel befolkning, men jeg kan også selv sådan få en lyst til at blive bedre til det, jeg gør. Der er sådan en form for inspiration i det, at der er noget fedt i at gøre sig umage, og der er noget fedt i at være dygtig. Og det er okay, at vi hylder det. Det er enormt umoderne at sige det her. Jeg ved det godt, det lyder sådan dybt konservativt, men måske det er det, vi er i tiden.
Ja. Jeg stillede nemlig hovedspørgsmålet her, hvorfor er de her sygeplejerske læger, sosuer blevet vores tids helte? Hvorfor er de det? Altså, hvordan er de blevet det?
Jeg tror, det er af flere årsager. Det virker nærmest sådan en epidemi i vestlige samfund, så det er sådan i Danmark, og det er sådan i Storbritannien, og det er sådan i USA, at vi mangler simpelthen sundhedspersonale. Vi mangler til en vis grad læger, vi mangler rigtig meget sygeplejersker, vi mangler jordmødre, vi mangler sosuer. Og grunden til, at vi mangler dem, det er, at det er for hårdt, det her arbejde. At de får ikke nok i løn, og de siger, at deres arbejdsforhold ikke er det værd. Og noget andet er jo, at vi jo her de seneste 5 år pludselig er blevet konfronteret med, at det er de er ligesom den sidste front mellem os og døden. Måske mere end vores militær er langt det meste af tiden. Altså under corona, hvor alle blev sendt hjem, der var der en gruppe, der ikke kunne gå hjem, men som skulle gå på arbejde. Og det var læger, og det var sygeplejersker. Og de fleste af os kender jo en læge eller en sygeplejerske, og har set dem skulle gå på arbejde, og har set dem komme hjem og blive konfronteret med alt det, vi andre ikke så andet end på tv. Altså folk, der lå i respirator, og være meget, meget tæt på en smitte, vi andre var forskånet for.
Ja.
Og så fik de et honningkagehjerte, og så var de rasende.
Ja. Vi skal tale videre om The Pit og hvad det her fokus på frontpersonerne i hospitals- og omsorgspersonalet fortæller om vores tid. Men før vi gør det, så skal vi altså netop runde den her begivenhed, der for 5 år siden mejstede sig ind i vores globale kollektive erindring, og som måske var med til at skærpe vores fokus på netop de her faggrupper. En virus har bredt sig fra Kina og til hele verden. I dagene forinden er der kommet retningslinjer for, hvor mange man må samles. Smitten spreder sig hurtigere, end man kunne forudsige. Og en aften i marts 2020 holder statsminister Mette Frederiksen et pressemøde for rullende kameraer.
Det, jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere.
De fleste folk bliver bedt om at arbejde hjemmefra, men
dem, der ikke kan sendes hjem, er blandt andet, og jeg siger blandt andet, personale i sundhedssektoren, ældresektoren, politi, mennesker, der arbejder med socialt udsatte. Og lige præcis jer har vi brug for mere end nogensinde i den kommende tid.
Præcis. Frontpersonalet skal holde landet i gang og behandle det stigende antal syge.
Læge Lars Klitgaard er i gang med at demonstrere forskellige kritiske scener med førstehjælp for kommende sygeplejersker på den nye pandemiafdeling på Aalborg Universitetshospital.
Men da Region Hovedstaden op til julen 2020 vil påskynde sygeplejernes arbejde med et honninghjerte, klinger det hul for dem, det handler om.
Ed jeres hjerter selv.
Men hun har ligesom mange andre sagt nej tak til at tage et honninghjerte fra ledelsen med hjem.
Jeg kunne simpelthen ikke få mig selv til at tage det.
Takkekampagnen rammer helt forbi den hverdag, hun kender.
Jeg vil hellere have værnemidler og flere ressourcer på min arbejde, end jeg vil have et honninghjerte.
Ja, en del af sygeplejerskerne, de afleverer faktisk deres gave tilbage. Og grunden til, at vi jo skal være her ved den her coronaepidemi, det er, at hovedpersonen i The Pit, Robbie, han har et form for traume fra hans tid på hospitalet netop under covid-19. Hvad er det for et traume, som han kæmper med?
Han kæmper med, at hans mentor døde på hospitalet under corona. Og Robbie var på en eller anden måde involveret i det. Han var til stede. Det er jo ligesom hovedtraumet. Han føler en enorm skyld over, at han ikke kunne redde ham. Og samtidig så er det jo også bare det traume, det har været at skulle være på arbejde i den her umulige situation, hvor at der har været en masse mennesker, han ikke kunne redde. Og det er jo det, der i sidste ende får Robbie til at knække, finder vi ud af. Det er jo, at han ikke kan være i længere, hvor mange mennesker han faktisk ikke har kunne redde. Han siger til et andet menneske på et tidspunkt, som bebrejder ham for, at han ikke kunne redde en pårørendes liv. Jeg vil huske det her meget længere tid, end du vil. For jeg kan huske det hele.
Ja. Jeg har lagt nogle papirer foran dig. Derovre vil du prøve at vende dem om.
Det kan du tro. Ah.
Det er nogle forsider fra britisk Vogue juli 2020. Vil du beskrive, hvad du ser?
Jamen på det første, jeg har her, så har jeg en ung kvinde med hijab og lille navneskilt, hvor der står The New Frontline. Og jeg kan se, hun arbejder i Waitrose. Hun arbejder altså som kassedame i supermarkedet. Og på det næste, der er det en kvinde, der står også, at det er The New Frontline. Og hun er togkonduktør. Og den sidste, det er en jordmor.
Ja. Edward Annenfold, som var chefredaktør på britisk Vogue, de stod der, hvor hele England, hele Vesten var lukket ned. Der var ikke nogen modeller, ingen købte tøj, tøjbutikkerne var lukket, og så var han sådan lidt, hvem er vores nye helte? Han havde i forvejen gået og tænkt over, at han syntes, at vi så op til nogle forkerte mennesker, folk, der kunne for lidt for mange mennesker, der var influencer eller havde fået en hurtig berømmelse. Og her der laver han så en hyldest til hverdagens helte, som netop var alle de her mennesker, som stod ude i fronten på hospitalerne, med i virkeligheden også bare sådan dagligdags ting, som netop toget eller dem nede i kassen. Altså alle de her mennesker, som var tvunget til at have sådan en en-til-en kontakt med os. Altså covid-19, hvad gjorde det ved vores, sådan, altså ved vores forståelse af de her mennesker, eller ved vores sådan måde at kigge på den type mennesker på?
Jeg ved ikke, om du kan huske det, men jeg kan huske, at man talte meget under covid-19, at nu blev det tydeligt, hvilke jobs, der faktisk var nødvendige her i samfundet. Og det var de jobs, der ikke kunne udføres hjemmefra. Og det passer selvfølgelig ikke helt, men der var noget sandt i det alligevel. At der er nogle funktioner, som faktisk er vigtige, og det er dem, du ikke kan sende hjem. Det er vigtigt, at der er nogen i supermarkedet. Det er vigtigt, at der er nogen, der kører toget, fordi det er dem, der får samfundet til at hænge sammen. Og hvis der ikke står nogen i supermarkedet, så er det vigtigt, at der kommer et voldbud og bringer din mad ud, for du skal have noget at spise. Jeg tror, det er anskueliggjort for en masse af os, at samfundet består af mennesker, der er nødt til at udføre opgaver for hinanden. Og det er der ikke nogen vej udenom. Og det at udføre sådan en opgave, det er en helteakt på en eller anden måde. Altså, det er jo, man udsætter sig selv for risiko. Og der er ikke noget at gøre. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Man må bare tage det på sig.
Jeg har ringet til Pernille Svare Nygaard, som er PhD i uddannelseshistorie på Aarhus Universitet, for jeg vil nemlig gerne have sådan et ekstra perspektiv på, hvornår vi ellers har heltedyrket frontpersonalet i sygehusvæsenet og i ældreplejen. Men vi starter altså også her med covid-19-epidemien og dens konsekvenser. Og lad os lige høre her.
Coronapandemien er jo en af vores tids store kriser, og det har været en tid præget med stor uvished og usikkerhed og frygt. Og det er klart, at i sådan en situation, så tyr vi til de professionelle, til dem, der kan vejlede os og hjælpe os og i sidste ende redde os. Så frontpersonalet kom selvfølgelig til at spille en ret central rolle under corona. Ikke blot som eksperter, men også som nogen, der ofrede sig for en større sag. Man kan sige, at de satte deres liv på spil i kamp mod det her ukendte og truende udefrakommende fænomen. Og det har uden tvivl været med til at tildele dem en særlig form for heltestatus. Og vi kan se, hvis vi sådan kigger på det 20. århundrede, så har der været perioder eller krisetider, hvor frontpersonalet, og her tænker jeg primært på sygeplejersker og læger, har haft en eller anden form for heltestatus. Et eksempel er perioden efter 1. verdenskrig, hvor der var en ret stor spædbørnsdødelighed i Danmark. Den var også højere her end i Norge og i Sverige på det tidspunkt. Og det betød, at man fra statens side ønskede at indføre sundhedsplejersker, der kunne vejlede nybagte mødre i eksempelvis amning og god hygiejne. Så her ser vi, at sundhedsplejerskerne havde en meget nyttig samfundsopgave at udføre, som gav dem en eller anden form for heltestatus. Det gav dem i hvert fald en vis respekt og anerkendelse af deres fag. Og jeg tænker også på en anden heltegerning, kan vi kalde den, i 1945, hvor de hvide busser kørte til Tyskland for at hente krigsfanger hjem fra koncentrationslejrene. Og her var der blandt andre også sygeplejersker ombord på busserne, som satte deres liv på spil. Og der stod også sygeplejersker klar ved grænsen til at tage imod de her krigsfanger, som havde stærkt brug for professionel hjælp. Og det må man sige skaber en eller anden form for heltestatus. Så altså overordnet kan man sige, at der nok altid har været en eller anden form for heltefigur indlejret i de her professioner og faggrupper, som besidder både en professionel faglig viden, men som også ofrer sig for en større sags tjeneste, og som samtidig også udviser en menneskelig omsorg.
Det sagde altså Pernille Svare Nygaard, som er Ph.D. i uddannelseshistorie fra Aarhus Universitet. Det her med at ofre sig for fællesskabet, hvorfor glemte vi det?
Det gjorde vi, fordi at kulturen har været i stigende grad mere og mere individualistisk siden, lad os sige, siden starten af 90'erne. Altså, alt den tid, jeg har levet, jeg er født i 1991, der har, det vil sige, jeg er en klassisk millennial, som det hedder, der har det handlet om individuelle præstationer, og det har handlet om selvudtrykkelse, og det har handlet om at bryde fri af en masse kedelige, snærende ting. Og frigørelse er også godt. Men så lige pludselig, så har det jo vist sig, at der er en trussel, som man ikke kan løse alene. Når vi bliver ramt af en pandemi, så kan du ikke klare dig alene. Og når der står nogen potentielt og truer ved grænsen, så kan du ikke klare dig alene. Så er vi nødt til at være flere. Og der har været korrektiv i tiden. Vi har en statsminister nu, der taler om oprustning og sammenhold, og vi er begyndt at tale om værnepligt på en anden måde også. At det jo, jeg vil ikke sige, det, at vi har en drejning mod konservatisme som sådan. Jeg tror, det er en bevidsthed om, at fællesskab er noget, vi alle sammen er nødt til at tage ansvar for. Jeg tænker meget på en scene i The Pit, hvor at Dr. Robbys kollega, som han har talt ned fra et tag i seriens første afsnit, fordi det havde altså lige været en lidt hård dag på arbejde, han dukker op ud af det blå, og der har været et masse skyderi, og han har egentlig fri, men han har siddet derhjemme og lyttet til politiradioen af en eller anden årsag. Man finder ud af, at han er veteran. Og så kommer han ind, og han har en taske fuld med alt muligt grej, og så går han bare på arbejde. Og der er ikke nogen, der siger til ham, ej, du har altså fri nu. Du skal også huske at passe på dig selv. De siger, fedt, du er her. Og det synes jeg er en ret interessant drejning i en tid, hvor der har været enormt meget snak om, at vi skal mærke efter og passe på os selv. Og husk at tage tid og 30 timers arbejdsuge og hente børn tidligt osv. Det har været meget en anti-stress-retorik og sætte grænser-retorik, som sikkert også har været klædelig. Men det her også på en eller anden måde et modsvar. Men det er et kompliceret modsvar, fordi serien jo også viser omkostningerne for de her læger, og den viser, at systemet ikke hænger sammen, at det er hårdere, end det burde være. Der er en masse omstændigheder, der gør, at de ikke kan gøre deres job godt nok, og de bliver overfaldet på arbejde, og de har ikke sygeplejersker og sengepladser nok. Men grundpræmissen i serien er, at patienten er ligeglad med, at du har trætte ben, eller du har haft en hård dag. Nu skal du gøre dit arbejde, og så må du gøre noget ved dig selv bagefter.
Ja, og det er jo faktisk grundpræmissen for alle de tre serier, vi taler om. Krank, This Is Going To Hurt, og så The Pit her. Vi skal tale videre om, hvad det er for en konkret virkelighed, de her tv-serier de forholder sig til. Men før vi gør det, så skal vi møde den britiske læge Adam Kay fra netop This Is Going To Hurt. Den aspirerende læge Adam Kay er blevet kaldt på vagt og har sagt ja til at møde ind, selvom han kommer direkte fra en bytur. Nu står han altså foran en ung kvinde, hvis hans barn er blevet født alt for tidligt, og han kan ikke sy hende sammen igen.
I can't say anything. It's too thick to stitch.
So much blood.
Shit, I can't get it under. Fuck. This is insane. I can't say anything. Shit. Fuck.
Adam.
Overlægen bliver kaldt ind for at gøre arbejdet færdigt. Ja, man ringede faktisk efter ham allerede, da operationen gik i gang. For selv Adams kollegaer troede ikke på, at han ville nå i mål. Den her serie, den er på en eller anden måde også historien om en antihelt. Altså, han går i byen, han drikker, han dukker op på arbejdet alligevel, og så går det helt galt. Men du siger også, at man har en form for sympati med ham. Altså, hvad er det ved hans virkelighed, der gør, at man fatter sympati ved en læge, der ikke gør sit arbejde ordentligt?
Fordi den starter med at vise os, hvorfor han ikke gør sit arbejde ordentligt. I allerførste scene af allerførste afsnit af This Is Going To Hurt, der vågner Adam i sin bil ude på hospitalets parkeringsplads, og man ved faktisk ikke, om han har sovet der, eller om han bare lige er døset hen. Og så, lige så snart han træder ud af bilen, så er der en fødende kvinde, som han skal assistere. Og så er han så travlt hele vejen igennem, og man får et billede af en mand, der måske ikke har sovet i en uge, og som simpelthen ikke kan hænge sammen. På mange måder minder det jo om The Pit, bortset fra at Adam han reagerer, som jeg tror mange af os nok vil reagere. Han bliver irritabel, og han bliver træt, og han mister evnen til rigtigt at forholde sig til sine patienter. Og det ender med at gå gruelig galt for ham, fordi han overser nogle tegn på, at der var noget galt med en graviditet. Og det er ligesom en fejl, som han skal leve med resten af sit liv. Og det mærker man på Adam. Han er jo ikke psykopat. Man mærker, at det her det kommer til at hjemsøge ham. Og det er jo dybt menneskeligt at have en dårlig dag, og så komme til at gøre et eller andet galt. Men for langt de fleste af os, så betyder det, at man kommer til at sende en mail til den forkerte person.
For os, der sidder bag et skrivebord.
Ja. Og for Adam, der betyder det, at han har et liv på samvittigheden.
Det her netop med at illustrere travlheden, presset på de her, altså på de her hospitaler, der er mangel på personale, der er mangel på senge, altså hele den her sådan konkrete mangel, som der er ude i verden i sundhedsvæsenet. Hvad gør det ved vores forståelse af de her helteskikkelser?
På en måde så er det jo sådan et politisk opråb, at det anskueliggør, altså som patient, for det første, da jeg havde set This Is Going To Hurt, der havde jeg ikke lyst til at blive indlagt på hospitalet nogensinde igen. Fordi det var sådan en rædselsbillede, den tegnede. Men det er jo en måde at vise, at der er noget grueligt galt i vores sundhedssystem, og vi forstår, at det ikke er lægerne, den er galt med. At det er deres omstændigheder, der skal ændres. Men det er jo også en måde at vække vores empati for de læger og sygeplejersker, vi måske har mødt, som vi har synes har været åndssvage, eller fortravlet, eller uempatiske. Det er jo at menneskeliggøre nogle mennesker, som jo bare uniformer for langt de fleste af os.
Er det en nødvendig menneskeliggørelse i øjeblikket? Har vi brug for den som samfund?
Det tror jeg, at vi har. Der er også en anden side af coronahistorien, som er, at der er også en øget mistillid til sundhedspersonale og til den almindelige medicin, hvis vi kan kalde den sådan. Altså vaccineskepsis er vokset over hele verden. Tillid til institutioner er vokset over hele verden. Det fikser du selvfølgelig ikke med en tv-serie. Men det er også en måde at genoprette billedet af sundhedspersonale som nogen, der rent faktisk vil os det godt. De ofrer sig for os, og de vil os det godt.
Du har brugt ordet empati nogle gange. Og jeg tænkte også på ordet empati, da jeg så den her scene, som jeg startede hele det her afsnit i dag med at fortælle om, som er den her kvinde, der kommer ind på hospitalet. Alle tror, hun er narkoman, og der er en, der kigger på hende. Hun er brun, og derfor så tænker han også, at hun er narkoman, indtil der kommer en anden og siger, at hun har en meget særlig sygdom, som gør, at hun har brug for mere, hun har brug for morfin. Han bliver bagefter irettesat en smule på en empatisk måde, men han får at vide, at du skal lytte. Du skal være bedre til at lytte. Jeg talte med en hospitalspræst i går. Jeg ringede rundt til nogle forskellige, for ligesom at vende det her med empati som en ny form for superheltekraft. Og så sagde den ene af dem, at hun brød sig ikke om tanken om empati som en superkraft, fordi hun synes det var sådan et ord, der havde tabt sin betydning. Men hun kunne godt lide tanken om, at en superkraft nu, det var den der evne til at lytte. Altså lytte efter, hvad der sker, både i forhold til ens kollegaer, men også i forhold til patienterne. Lytningen er jo, altså på en eller anden måde i The Pit, hele kernen i det fællesskab, i det der med at løfte i flok. Den her helt, er det en flokhelt? Er det en kollektiv helt, som vi har brug for i øjeblikket?
Det tror jeg, men det er jo det der er så sjovt med kollektivet, er, at kollektivet består af individer. Så det er en påmindelse om, at kollektivet er os alle sammen, og du har brug for kollektivet for at kunne fungere, og det er okay at lytte, det er okay at bede om hjælp. Det siger de hele tiden i The Pit. Bed om hjælp, bed om hjælp. Lyt til sygeplejerskerne, spørg din kollega. Vi retter hinanden op, når vi er væltet. Men samtidig så er det også en form for understregelse af, at det kræver også, at du lytter. Og det kræver også, at du står til rådighed, når nogen har brug for at spørge dig noget. Og det kræver også, at du retter nogen op, når de er faldet. Og det er det, som jeg synes, at Pitt gør så godt, at den både viser den individuelle præstation og dygtighed og opoffrelse, samtidig med, at den viser, hvordan det er det, der bygger kollektivet. Og når den enkelte så vælter, så kan kollektivet være der til at gribe. Og det er jo en moderne velfærdsfortælling, som jeg tror, man måske godt kan glemme en lille smule, når vi taler så meget om mindfulness og at passe på sig selv og hvad jeg har ret til. At vi måske i virkeligheden herovre, ude i noget, ikke nødvendigvis med, hvad jeg har pligt til, men hvad mit kald er, hvad jeg kan gøre for andre. Og det synes jeg da egentlig er ret opmuntrende.
Så de her nye helte, de har ikke kapper på, de her kitler?
Det synes jeg er utrolig smukt formuleret.
Tak skal du have. Mika Tessa, digital redaktør på Weekendavisen. Tak for besøget.
Selv tak. Skulle det være en anden gang?